ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣቶ መሓርና ይከኣሎ ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ኣለና። ኣቶ መሓርና ይከኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ፋይናንስ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝመፀሉ ብዛዕባ ኣብ ቢዝነስ ምንጣፍ ኣገባብ ልቓሕን ምሕደር ዕዳ ምውናን ገዛን ካልእ ምስዋኒን ዝተኣሳሰር ትምህርታዊ ትሕዝቶ ኣካፊሉና ነይሩ። ናይቲ ዝቐርብናይ ቀዳማይ ክፋል መቐፅልታን ናይ መወዳእታን ካልኣይ ክፋል ቀሪቡሎ ሰናይ ምክትታል።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ካልእ ብዛዕባ ላይፍ ኢንሹራንስ ወይ ናይ ሂወት መድሕን እውን ኣብኡ ትሰርሕ እንዲኻ ከም በዓል ሞያ መድሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክህሉ ይኽእል። ናይ መኪና ኣሎ፣ ናይ ገዛ ኣሎ፣ ናይ ህይወት እውን ኣሎ። እስኪ ኣብዚታት ሎ ብሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ሞ ጥቕሙን ግድኣቱን እንታይ እዩ?
እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክንዛረብ ከለና ሲ ዋላ እውን ኣብ ሓዝሓዝና ዝሬት ናይ ሓና ዝሬት ማሕበር ሲ ነይሩ ሰብ እንተሞይቱ በቲ መጠኑ በቲ ናይ ተዓዲ ቁጠባ ይህቡ እዮም።
ማሕበር ማለት
ማሕበር
ወይእድር
ኣብዚ ምስ መጻእኻ እቲ ሶሻል ዲቫይስ ንመክሰብ ኢሉ እውን ኣይተሰርሐ ነይሩ እቲ ላይፍ ኢንሹራንስ መጀመርያ ኮይኑ፣ ግን ነቲ ዕዳ ክኸፍሎ ዝኽእል ነቲ ናይ ገዛ ነቶም ቆልዑ ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ክሰዶም ዝኽእል ነቲ ስፖዝ ከዓ ነቲ
በዓል
ሓዳር ድማ ነታ ሰበይቱ ናብ ጥሮታ ዘብፅሓስ ክገድፈላ ክኽእል ኣለዎ ይሳ ከዓ ከምኡ። ግን እንተ ደኣ እቲ ቀንዲ ገንዘብ ዘምፅእ ገለ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ እታ ገዛ እንታይ ክትኸውን እያ? እታ ባንክ መፂኦም ክወስድዋ እዩ ማለት እዩ፣ ክነብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ፋውንዴሽን ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ንምንታይ እዩ ካብቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ክግዛእ ኣለዎ ንብሎ ድማ ሓደ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ኣነ ሪኮመንድ ገብር። ንምንታይ እዩ
እንታይ ተርም ላይፍ
ተርም ማለት ሲ እንተ ሞይትካ ጥራይ ከምዚ ናይ መኪና እዩ ይኸፍል፣ ኣብ ውሽጡ ግን ሴቪንግ የብሉን። እንተ ሞይትካ ጥራይ እዮም ዝኸፍሉ፣ ግን ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት፣ ኣብ ውሽጢ 25፣ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ይብሉ። እንተ ደኣ ካሽ ባድ ላይፍ ኢንሹራንስ ኮይኑ ግን ሆል ላይፍ ብልዎ እሞ ኣብ ውሽጡ እንተ ሞይትካ ክንዲዚ ክንበካ ኢና፣ እንተደ ሞይትካ ግን እቲ ዝሃብካና ምስ ኢንትረስቱ ጌርና ክንመልሰልካ ኢና ኣብሉካ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሰብ ፕሮፐንሲቲ ናይ ሴቪንግ ስለዘይብሉ ባህል ስለዘይብሉ ክመውት ከዓ ስለዘይደሊ ንዓይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝገዛ ግን ሓሙሽተ ዕፅፈ ናይታ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ እየ። ስለዚ እኹል ካብረጅ ክገዛእ ኣይክእል ነቲ ዕዳ ዝክሽፍን ነቶም ቆልዑ ንኮሌጅ ክሰድድ ዝኽእል ሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣትሊስት
ንእንታይ ክመርፅ ኣለዎ
ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ክወስድ ኣለዎ። ንምንታይ ግዜ ዓዲጉ ማለት እዩ ነቲ ዕዳ እንዳኸፈሎ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ሰልፍ ኢንሹረድ እንዳኾነ ክመፅ ገለ ነገር ተኮይኑ ስቲ ንብረት ገዲፍሎም ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ኣብ ዕዳ ድልዩ ግን ነቲ ዕዳ ገዲፍሎም መታን ከይኸድ ኣብታ ገዛ መታን ክገድፎም ላይፍ ኢንሹራንስ የድልዮም። ስ ተርም ላይፍ ኢንሹራንስ ንዕስራ እንተበዝሐ ከዓ ን30 ዓመት በቲ ዕድመ መጠን ይ ከዓ ዝኸብር እንድሕር ዳ እንዳ ኣረካ ኸድካ ሓቲትካ እቲ ኢንሹራንስ እቲ ኮስፖር 1000 ድብሎ ንሽሕ ካብረጅ ንክትገዝኦ ዘሎ ይኸብር ማለት እዩ።
ስለዚ
ብእዋንብእዋን ንሽቶ ይኮና ኣብ ዕዳ ክትኣጠቕል ቀልጢፍካ ትገ
ምክንያቱ እቶም ካምፓኒታት ነዊሕ እዋን ክኽፍሉካ ስለ ዝደልዩ እተዘይ ኮይኑ ግን ክትመውት ምስ ቀረብካ እንድሕር መፂኻዮም ዕዳ ኢኻ ክትኮኖም ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ መጠን ስለ ብንእስነትካ ስቀልጢፍካ ክትኣቱ ኣለካ።
ንሳቶም ውን መዲካል ኤግዛም እውን ገይሮም እዮም ትቕበሉካ ምርፅ ኢሎም ኣይቅበሉካን እዮም። ደምካ ወስድዎ ሽንትካ ወስድዎ ገለ ርኦም ዳሕራይ ሰብዚ ሽኮርያ ይብሎን ዝን ክፀኒሕ እዩ ድክላይን ክገብሮም እውን ትርኢኻ። ስለዚ ገና ጥዕና ምሉእ እንከሎ ክግዛእ ምክኣላክ ምግባር ትረይት የዋፅእ እንተዘይ ኮይኑ ሓደ ካብ ሓደ ሰብ ኣብዛ መሬት እዚኣ ዝተርፍ የለን። ስለዚ ኣክንዲ ድናይ እንዳገበሮ ክኸይ ዝደሊ እቲ ሰብ ወል ምስ መትኩስ እቶም ደቂ ሰብ ገዝኦም ክነብሩ ኣለዎም እንድሕር ዝብል ኮይኑ ላይፍ ኢንሹራንስ ክገዝኣሎም ኣለዎ።
ስለዚ ከመይ እቲ ማለት ሓፈሻዊ ስእሊ ክህልዎና ምእንቲ ኢንሹራንስ ዝኣተዎ ሰብ እሞ ከዓ ምስ ዝመውት ይፈላለዩ በቲ ዝኣተዎ መጠን ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ እቲ ዝሽፍኖ ነቲ
እቲ ፖሊሲ ኣማውንት ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ 500,000 ዕዳ እንተልይዎ እቶም ቆልዑኻ ገና ንኣሽቶ እንዳሕር ኣልዮም ሲ ክንደይ ንኮሌጅ ዘድልዮም እንዳሕር ዳ 100,000 ንሓንቲ ዲግሪ ኮይና እንዳሕር ዳ 5 ቆልዑ ኣልዮም ሞ ብሓሙሽተ ክርብሖ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ናይ ሓደ ሚሊዮን ዶላር ከድልየ ማለት እዩ። እንተ ዳ ግን እንዳሕር ዳ ዓቕሚ ደይብሉ ነታ ዕዳ ናይታ ገዛ ጥራይ ክኣትወላ ኣለዎ። ኣብ ነፍሱ ጥራይ እዩ እኮ ነቲ ሂወቱ ክትቆይ ትኽእልን ኢኻ ነቲ ኢንካም ጥራይ ኢኻ እንሹር ትገብሮ ዘለካ። እንተ ደኣ ሞይቱ ሲ
ኣታዊ ክቋረፅ ከይቋረፅ ማለት
እዩ ከይቋረፅ ማለት
እዩ። ኣብዚ ግን ምስ ናብታ ቀፂላ ትቐት ከይድ ሕቶና እንዲያ ክትከይድ ምስ ጥሮታ ሱፐርኣንዌሽን ዝበሃል እዩ ኣባና ንብሎ ማለት እዩ ሕጅታ እዩ ዝግበር ካብ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ሰራሕተኛ ማለት እዩ በብወርሑ ወይ በብክልተ ሰሙን ክኽፈል ከሎ ይቁረፅ ናብተን ካምፓኒታት ይስደድ ማለት እዩ ሱፐርኣንዌሽን ዝበሃሉ ኩባንያታት ማለት እዩ ንሶም የቐምጡልካ ድሕሪኡ ኣብ ግዜ ጥሮታኻ ይኹን ኣብኡ እውን ናይ ከምዚ ላይፍ ኢንሹራንስ ዓይነት እውን ስራሕ ንኣብነት ንድሕሪ ኣቋሪፅ ካብ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ወይ ስንክልና ይጋጥመካ ንዑ ገንዘብ ይቡኻ እዮም። ስለዚ እዚ ኸ እንታይ እዩ ምስቲ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዝምድና እዩ ዘለዎ እንታይ ፍልል እዩ ዘለዎ?
ግባ ፅበቕቲ ኣደኖታ ስፐር ኣኖዌሽን ንሕና ግን ኣኖቲ ኢና ንብሎ ኣኖቲ ክንብሎ ከለና ኣብሳይድ ዳውን ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ማለት እዩ። ላይፍ ኢንሹራንስ እቶም እንተ ሓደ ሰብ ሞይቱ እቶም ቤተሰብ ይቕበሉ ማለት እዩ። ኣንውቲ ግን እቲ ሰብ እንተሞይቱ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ እቶት ጠጠው ብል ማለት እዩ። ሕጂ ነታ ላይፍ ኢንሹራንስ ኢኻ ዘግምጥላ ዘለካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዮም ንገብሩ ዘለዉ በብቕርቢ ይወስዱልካል። ሕጂ ከም ናይ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ሶሻል ሴኪሪቲ ዝበሃል ኣለና። ሕጂ ነቶም ሰራሕተኛታት ንሕና እንታይ ንገብር 7.65 ካብ ደመወዞም ንቆርፅ ንሕና ከዓ ካብቲ ናይ ትካልና 7.65 ነቐምጠሎም ማለት እዩ። ሕጂ ደቂ 67 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ንሳቶም እቲ በነፊት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እንተ ደኣልዩ ማለት እዩ። ግን ምስ መንግስቲ ዘሎ ገንዘብ ክትረኽቦን ደይ ክትረኽቦን ሓደሓደ ግዜ 65 ዝነበረ ናብ 67 ገይሮም ምክንያቱ ሶሻል ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለዎ ኢንሶልቨንት ኮይኑ ቀደም ዲቫይስ ዝገበርዎ ሓደ ጥሮታ ንዝወፅእ 16 ሰራሕተኛ ነይሩ በቲ ዘመን እቲ። ሕጂ ግን ቤቢ ቡመርስ ምስ መፁ እቶም 16 ክወፅእ ከለዉ እቲ ዝትክእ ዝሰርሕ ምካ ዝቁረፅ ብመን ስለ ዘየለ እቲ ወጪ ይበዝሕ ኣሎ። ስለዚ ሰስተይነብል ኣይኮነን። ግን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ሱፐር ኣኒሜሽን ዝበልካዮ እንታይ ኣሎ እቲ ቅድሚ ግብሪ ምክፋልካ ነቲ ገንዘብ ይወስድዎ ሽዑ እቲ ኤምፕሎየር ከዓ ማች ይገብረልካ ማለት እዩ። ሽዑ ፕራይቬት ካምፓኒታት ኢንቨስት ይገብራ። ሕጂ እዚኣተን ከዓ ሚችዋል ፋንድ ዝበሃል ኣሎ፣ ስታክ ኣሎ፣ ቦንድ ኣሎ፣ ኣብኡ ኢንቨስት ዝገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነውት እንድሕር ዳኣ ራፕ ጌርካዮ እታ ክትብለዋፀ እንድሕር ዳኣ ዘ ሰም ወርድ ኣቲ ሱፐር ኣኖዌሽን ኣነውቲ ኮይኑ ከምትናህና እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኢንሹር ይገብሮ ኣሎ ነቲ በነፊት ነቲ ኢንቨስትመንት ኣይኮነ ነቲ ኢንቨስትመንት ኢንሹር ክትገብሮ ይትኽእልኒ ከዓ እሱ እንድሕር ኮይኑ ኢንቨስትመንት ክኾን ኣይክእልን እዩ። ግን ነቲ በነፊት ኦኬ ገንዘብካ 1,000,000 በፂሕ ነይሩ ሕጂ ግን 8,000,000 ወሪዱ ኣሎ ግን ብናይ 100,000 በነፊት ንስጋዕ ትመውት ክንበካ ኢና ረመምበር እቲ ኣነውቲ ኣፕሳይድ ዳውን ናይ ላይፍ ኢንሹራንስ ምሽልናዮ። ስለዚ ንዕድመ ልክዕ ክንህበካ ኢና ሚሊዮን ነይሩ ምስኦም ን በብቕርብ እዩ ሕጂ እንታይ በት ዝገብሩ ዘለዉ ጠልጢፉ ክመውት ኢሎም ሓስብሎ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ስጋዕ 120 ዓመት ነይሩ ክኸስሩ እዮም እንተ ቀልጢፉ ከይዱ ግን ትስተርፍ ኣነውታይዝድ እንተ ዳ ገይሮሞ ምስኦም ተርፋሉ ማለት እዩ።
ስለዚ ድሕሪ ሞት ዝቕፅል
ነኣንለስ ጆይንት ላይት ደይብልካ ሕጂ ዲፐንድስ እቶም ክኢላታት እዮም ክመርሕዎም ዘለዎ እንታይን ከመይን ክኸውን ከም ዘለዎ ኤስቢኤስ ሬድዮ
ሕራይ ሓንቲ ቦንድ ትብል ኣልዒልካ ነርካ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ ስትራክ ማርኬት ዝበሃል እውን ኣሎ ቁርብ ንውሕ ክብል ክእል እዩ። ግን ሰባት ኣብ ከምዚታት ኢንቨስት ወይ ከፍሩ ንዝደልዩ እንታይ ምማዓድካዮም?
እዎ ግን ብዙሕ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ። ግን እቲ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝዛረበሉ ትሪኦ ቢትኮይን ገለ ዝበሃል ኣሎ። ግን እቲ ቢትኮይን ዚ ንብዙሓት ገንዘብ ገይሩ እዩ ንብዙሓት ከዓ ገንዘቦም ለኪሙ ከይዱ እዩ። ንሕና ከዓ ዋግኡ ክንደይ ተሎምና ልክዕ ናይ ኣኮኻ ኣንቲካር ዋጋኣ ዘይንፈልጦ ከምኡ እዩ ከዓ ኢና ንብሎም ማለት እዩ። እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጦን እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ቻይና ኣይቅበሎም፣ መንግስቲ ራሽያ ኣይቅበሎ፣ ማንም ኣይቅበሎን እዩ። ሕጂ ንርሳቶም ብሪስክ ትበሃል ናቶም ካረንሲ ገብሩ ኣለዎም ተቐባልነት ተዘለዎ ዳ ንስ ይገብርዎ ግን ኮንትሮል መግበሪ የብሉን። ሕጂ ነቲ ዶላር ኮንትሮል ክገብርዎ ከሎ እንታይ ገብሩ ሪዘርቭ ሪኳርመንት ነተን ኮመርሻል ባንክታት የልዕልዎ ምክንያቱ ነቲ ዝማኒ ሳፕላይ ንምሕፃር ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኢንትረስት ሬት ሾርት ተርም ሬት ይውስኽዎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ቦንድ ሸጡ ማለት እዩ። ሕጂ ቦንድ ምሸጡ ነቲ ገንዘብ ካብ ሲስተም የውፅዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ሪታይር ይገብር ኣለ ከምዚ ገይሮም ፋይን ቲዩን ገብርዎ ይቃኒ ዎ ነቲ ቁጠባ። ነቲ ቢትኮይን ግን እንታይ ክገበር ግን ቦንድ እንድሕር ዳ ወሲድካ እንታይ ኣሎ ትሬሪ ቦንድ ዝበሃል ኣሎ፣ ትሬሪ ቢል ዝበሃል ኣሎ፣ ትሬሪ ኖት ዝበሃል ኣሎ ንዓና። እዚ ትሬሪ ቢል እቲ 90 ደይስ ማቹሪቲ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናትኩም ከዓ ምትል ዘበሃል ሓቀይ እቲ ቦንድ ናይ በዓል ጃፓን ከዓ ሳማራ ይብሎ ማለት እዩ። ናይ ብሪቲሽ ከዓ ፒትቦል ብሎ ናህና ከዓ ኣብ ሰለስተ ይመቃል ኣሎ ማለት እዩ። ትሬጀሪ ቢል፣ ትሬጀሪ ኖት፣ ትሬጀሪ ቦንድ። ሕጂ ካብ ክልተ ዓመት ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ካሊእ እዩ ካብ 9 መዓልቲ ዘይሓልፍቲ ኮይኑ ከዓ እቲ ትሬጀሪ ቢል ይበሃል ማለት እዩ። ግን ፌደራል ጋቨርንመንት ዕዱእ ስለ ዝኸፍል ንመንግስቲ ኢኻ ትለቅሖ ዘለካ። ካልእ ከዓ መዘጋጃ ቤት፣ ፅርግያ፣ ሃይወይ፣ ፍሪወይ፣ ኤርፖርት ክሰርሑ ከሎ ሬቨኒዩ ቦንድ ክገብሩ ይኽእሉ፣ ኢንዳስትሪል ቦንድ ክሸጡ ይኽእሉ። ብዙሕ ዓይነት ቦንድ እዩ ዘሎ። ግን በቲ ናቶም ክረዲት ወርዝነስ ከምቲ ንሕና ክንልቃሕ ከለና ክረዲት ስኮር ናህና ሪኦም ዘለቅሑና ንሕና ድማ ገንዘብና ክነዋፍር ከለና እዞም ሰባት እዚኣዞም የርብሑ ድ የርብሑ እንተደይ ኮይኖም ከም ትራምፕ ንድሕር ሒዞም ካዝጠፉ ኮይኖም እንታይ ክትብሎም?
ስለዚ ሕጂ እቲ ስቶክ ማርኬት ከመይ ዝዓይ
ሕጂ እዚ እንታ ቦንድ ምልቃሕ ስታክ ግን ዋና ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ክልተ ይኽፈል፣ እቲ ሓደ ኮመን ስታክ፣ እቲ ሓደ ከዓ ፕሪፈርድ ስታክ ዝበሃል ኣሎ። እቲ ኮመን ስታክ ዘ ራይት ቱ ቮት ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዕዳጋ ትርእዎ ኣብዚ ኣብዚ ኢንደክስ ኣለኩም ኣብቲ ኤክስቸንጅ እቲ ድሽየጥ ሙሉ መዓልቲ ትርእዎ እቲ ኮመን ስታክ እዩ። እቲ ፕሪፈርድ ስታክ ግን ጃስ ባህርኡ ከም ቦንድ ኮይኑ ስቴድድ ኢንትረስት ይኸፍለካ 7% ክኸፍለካ ኮይኑ ግን ሊኩዴሽን እታ ባንክ እንድሕር እታ ትካል ተሓቅቃ ኣልያ መጀመርያ ዝኽፈል መን እዩ? ቦንድ ሆልደር። ካልኣይ ዝኽፈል መን እዩ? ፕሪፈርድ ሆልደር። ሳልሳይ መን እዩ ዝኽፈል? ኮመን ስታክ ዝኾኑ እዮም ደብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሞር ሪዋርድ ዘለዎም ኮመን ስታክ እዮም፣ ምክንያቱ ሃይ ሪስክ ስለ ዝወስድ ዘሎ
ማለት። ረቐቕ ዝበለ እዚ ምናልባት ኣብ ማኸርቲ ክህልውካ ይግባእ መስለኒ ኣብ ከምዚ ክስታክ ትገብር ከለካ ሰባት ክጋገይ እውን ይኽእሉ እዮም ብስምዒት ከምዚኣ ላዕሊ ከይዳ ኣላ እዛ ካምፓኒ እዚኣ እሞ ኣብዚኣ ኢንቨስት ክገብር ኢሎም ብኦንላይን ብዙሓት ኣብ ዕዳ እውን ዝኣትዉ ስለ ዘለዉ ኣብ ፍሉጦ ይሓት ትመስለኒ እቲ ትረንድ ከመይ ዝኸይድ ዘለዎ ትበብ መዓልቲ
ንምንታይ እዩ ንላዕሊ ዝኸይድ ንምንታይ እዩ ንታሕቲ ወርድ ሲምፕል እዩ። እንድሕር ዳ ዓደግቲ በዚሖም እቲ ዋጋ ንላዕሊ ኸይድ እዩ። እንድሕር ዳ ሸየጥቲ በዚሖም እቲ ዋጋ ንታሕቲ ክወርድ እዩ ማለት እዩ። እተን ስታክ ተን ቁፅረን ሒድ ምጡናት እየን ስቂኢልካ ይኮን ከን ፕሪንት እንዳገበርካ ትሰዶ ክወፃ ከልዋተን ካምፓኒታት ኣዲሽናል ሸርስ ከውፅኦ ኮይኖም ቮት ገይረን እየን ደውፅኦም። ስለዚ ንምንታይ ወርዳሎ ሰብ ስለ ዝፈንፈኖ ማለት እዩ። እዛ ካምፓኒ እዚ ኣይተድልየኒ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ስምዒት ክሕወሶ ከሎ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ኣብቲ ክግዝኦ ዘለዎ ግዜ ሰብ ሸይጥ፣ ኣብቲ ክሽየጦ ዘለዎ ከዓ ሰብ ይገዝእ። ሽዑ እንታይ ይገብር? ኣነ ኳ ኣብ ከምዚ ኣትየስ ከምዚ ኮይነ ግን ስምዒት ኣውፅኢኻ ኣእምሮ እቲኻ ኢኻ ክተዋፍሮ ዘለካ ደኣ እምበር ክኸውን ኣይነበሩን። ምክንያቱ እቲ ብዘይፈልጠት ትገብሮት ዝመፅእ ዕንወት ቀሊል ኣይኮን። ግን ካኣትሎ
ኤስቢኤስ ሬድዮ
ብሓፈሻ ግን ከነጠቓልል ምእንቲ ሓደ ሰብ ኣብ ወፃኢ ምስ መፀ እግሩ ማለት ደልዲለ እየ ዝብለሉ ዋን ገዛ ምስ ገዝአ ድዩ ማለት ገዛ ሞርጌጅ ማለት እዩ ምስኣተወ እዩ ዝብሉ ኣለዉ መኪና ምስ ሃለዎት እዩ እዚኣ ኣብዚኣ እንድሕር በፂሑ በቃ እግሩ ተኺሉ እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝበሃላሉ ገሊኡ ድማ እዚ ሞ መሊሱ ናብ ዕዳ እዩ ዝትከል ዘሎ ዝበሃል ዘረባታት እውን ኣሎ። ብኸመይና ንግምግሞ ሓደ ሰብ ፋይናንሽያሊ ማለት ብፋይናንስ መዳይ ርእሱ ኽኢሉ እዩ ዝበሃለሉ ኣብ ገሊኡ እውን እቲ ናይ ምዕራባዊ ኣሰራርሓ ኩሉ ግዜ ኣብ ገሊኡ እውን ብዙሕ ዕዳ እንድሕር ኣለዎ ዘለዎ ሰብ ሰሃብታም እዩ ዝበሃል ዘረባታት እውን ኣሎ። ማለት ሚሊዮን ዘለዎ ዕዳን 10 ሚሊዮን ዕዳ ዘለዎ እቲ 10 ሚሊዮን ዕዳ ዘለዎ እዩ ሃብታም ዝበሃል ዘረባታት እውን ኣሎ። እዚታት ብኸመይና ንግምግሞ ሓደ ሰብ ኣብ ፅቡቕ ናይ ፋይናንስ ኩነታት ኣሎ ኢልና ማለት ከም ካልኣይ ሃገሩ ምስ መፀ ማለት
ፅቡቕቶ ብዕዳ ክጅምር። ዕዳ ማለት ከም ገበል ካብ በረኻ ምፅኢኻ ኣብ ገዛኻ ዶሜስቲኬት ምግባር ማለት እዩ። ምክንያቱ
ቁሩተልሙዶ ማለት
ዳሕራይ ኣንጨዋ ትህቦ ጊሐ ትህቦ ገለናሽ ዳሕራይ መወዳእታ ግን ደርሆኻ ክበልዕ ጅምር፣ ከልብኻ ክበልዖ ጅምር፣ ደቅኻ ሒዝቦ ምኸይድ። ዕዳ ማለት ሲ ዘራርባ ትግርኛ ኣሎ ትዕደ 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 ትነዲ ትሓም 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 ትመውት መውፅ የብላን። ግን ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክኸውን ዘለዎም ካብተን ዝመፃስ ከተመሓድረን ክትኽእል ኣለካ። ናይ 100,000 ደሞ ዘእጢኻ እንዳ 110 ተውፅእ ኣለኻ እዚ ፀገም እዩ። ናይ ምስራሕን ኣይኮነን ናይ መድሓነን እዩ ኣድህቦ ከሎ ዘሎ ብተፈጥሮና ከዓ ናይ ምጥፋእ ልምድ ኣለና። ግን እጅን ነዚ ወርቅ
ተፈጥሮና ትራዚ ኮነቲ አዘለና ዓለሙን ናብኩም ይደፍአና ናይ ኮንሱሚንግ ሳይ ወልፊ የትሕዘካዩ ኣድቨርታይዝመንት ኣሎ መመሊሶም ከርእዩ ከዮም ሓንቲ ኣቕሓ ዝነበረት ንዓመታ ዘይጠቅም ገብርዋ ግድነት ክትገዝእ ኣለካ እዚታት እውን ነቲ ሰብሲ ኣእምሩ ይቋፃፀርዎ ኣሎ መስለን
እወ ግን ሕጂ ንኣብነት ንበል መጀመርያ ቀዳምነት ክትሰርዖ ዘለካ ስንታይ እዩ ገዛ እዩ ምክንያቱ ገዛ ዝወነነ ሲ ከሲሩ ይረአነን ኣፍኮርስ እዚ ዓበይቲ ቢልዲንግ ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ ዋናታት ክቀይሮ ንሪኦም ኢና ምክንያቱ ዳይሬክት ፓርቲስፔሽን ኢንቨስት ክንገብር ከለና ንሪኦ ኢና እንድሕር ኣኩፓንሲ ፐርሰንቴጅ ናይቲ ኮመርሻል እዚ ሰብዓ መፅኡ ሲ ነቲ ሞርጌጅ ክከፍሎ ይክእልን እዩ ሚት ከሚት ክካር ኣለዎ እቲ ኦፊስ ቢልዲንግ ሕጂ እቲ ኦፊስ ቢልዲንግ እዚ ሕጂ ናይ ሬዚደንሻል ይብል ዘለዎ እቲ ኦፊስ ቢልዲንግ እንታይ ኣሸጊሩ ኮቨድ ምስ መፀ ደቂ ሰባት ኣብ ገዝኦም ክሰርሑ ጀሚረ ስለዚ እተን ዓበይቲ ትካላት ከዓ ኤፊሽንሲ ናቶም ምስራዮ ወለ ኣብ ዚ መፂኦም ትራፊክ ከምዚ እንዳገበሩ ካብ ዘበሉና ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ስርሑ ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኦፊስ ቢልዲንግ ቫካንት መፅኡ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ኮመርሻል ኤክስፖር ዝነበሮም ብዙሕ ክሳቅዩ ንሪኦም ግን ከይዶ ከይዶ ከዓ ሪፐርፐስ ክገብሩ ክኽእሉ እዮም ዓብ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ግን ንዑ ንምልዋጥ ኦፊስ ነይሩ ሬዚደንሻል ንክትገብሮ ናይ ምቕያሮ ክእለት ገንዘብ ብዙሕ ይኸውን ግን እቲ ክሳራ ግን ክምዝገብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕዳ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ብዕዳ ደይኮንካ ናብ ሃብቲ ብሰይ ብምግባር ማለት እዩ ግን ጃብ ማርኬት ከ ከመይ ክሪእዎ ኣለዎም መሲሊ ከ ንኣብነት የፅንዑ 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 ገሊኦም ድግሪ ምዘበሉ እንታይ ትገብር ኣለካ ትልካ እዚ ኣነ ሊሞዚን ዝውር ኣለኹ ሊሞዚን ግን ድግሪ ዘድልያ ኣይመስለንን ማለት ድራይቪንግ ላይሰንስ ኣውፅኢካ ስክዝውራ ትኽእል ኢኻ ግን ንምንታይ ድኣ እሞ ዝኩሉ ጉልበት ድሕር ዳ በቲ ሙያተ ዘይትዋፈረሉ ኮይንካስ ንምንታይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድማ እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ጃብ ማርኬት ተፀኒዑ ንኣብነት ፋርማሲ 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 ኢሉሰብ ይኸይድ እንድሕር ዳ እቲ ፋርማሲ ሳቸሬትድ ኮይኑ መወዳእታ እንታይ ክኾውን እዩ ትሰብ ብዙሕ ዕዳ ኣምፅኡ እቲ ክሰርሖ ትኽእትዎ ዝኽእል ድማ ከብል ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብስምዒት ደይኮነ ገሊኡ ብትህኪት ክብል እዩ ሮማይ እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚኦም ከይፈተነ ከብል እዩ ግን መጀመርያ ኣብታ ዝሰርሓላ ዘሎ ንገንዘቡ እንዳተቆርፀ ንፅባሕ ክቐምጥ ክኽእል ኣሎ ሕጂ መብዛሕት ግዜ እቶም ቅድም ኢልና ዝመፃና እንታይ ይብልና ነይሮ ኣንታ ሰይብ ግበሩ ተልክዎም ኤርትራ ነፅነት ምስ ወፀት ክንመለስ ኢና ኣብሎ ክመለሱ ግን ኣይረአናዮም ግን እቲ ገንዘብ ሰይብ ገይሮሞ ነይሮም ተተኾነ ሕጂ ክንደይ ሚልዮናት ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ግዜ ምስ ገንዘብ እዩ ሃብቲ ዘምፅእ ግዜ እንተደኣ ደይብሉ እቲ ሰብ ኢንቨስት ጌርካ ክወፅ እውን ኣብ ዘይክእል ኸውን ኣብነት ክበካ ሓደ ሰብ ወዲ 21 ዓመት ኮይኑ ንስጋዕ ወዲ 31 ሓሓሙሽተ ሽሕ ኢንቨስት ተዝገብር ሓደ ከዓ ወዲ 31 ዓመት ጀሚሩ ስጋዕ ወዲ 65 10 ሽሕ ኢንቨስት ተዝገብር እቲ ጀሚሩ ጠጠ ዘበል ብኣጋ ይበልፅ እቲ ገንዘቡ ምክንያቱ እቲ ግዜ ብዙሕ ኮምፓውንዲንግ ኢንፌክት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ኣብ ጎኖም ከሎ እንተ ዘይተጠቂሞምሉ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ኣሴት እሱ እዩ ንዕኡ ድማ እንተዳደየ ብሎ ክርክበሉ እዮ ክርክበሉ እዮ ግን ክርክበሉን እዮ ማለት እዩ
ሕጂ ግን እቲ ሴብ ምግባር ወይ ምዕቋር ገንዘብ ስኒ ስቂኢልካ ምቕማጥ ኣብ ባንክን ኣሎ ገሊ ድማ ፈሪሑ ውድዩ ሰኣን ኣፍልጦ እውን ኣብ ካልእ ከይውፍሮ እውን ዝፈርሕ ኣሎ ገሊ እውን ይውሕዶ ንኣብነት 20,000-30,000 ሲ እንታይ ኣሞ ክትኮነኒ ኣብምንታይ ክውፍራ ዝብል ሕቶ እውን ክመፆም ይኽእል እዩ ስለዚ ተደራራቢ መክሰብ ንከይገብር እውን ዝዕንቅፆ ነገራት ኣሎ ስለዚ እንታይ ይመርፅ ድሓን ኣብ ባንኪ ዝሃበኒ ባንክ እቲ ናይ ባንኪ ወለድ ድማ ኣዝዩ ውሕዶ ይኸውን በዚ መገዲ ብዙሕ ትገንዘቦም ከይምዕብል ወይ ከዓ ከይውስኽ ይኽእል እዩ ማለት
እየ ፅቡቅ ኣለካ እታ ክልተ ኣብ ክልተ ከፊልካ ኣለኻ እታ ተተረድያት ንታሕቶ እታ ቀዳሚቲ ኣብ ባንክ እንድሕር ገይሮም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ባንክ እንተ ደኣ 5% ረኪቦም ኢንፍሌሽን ከዓ 5% እንድሕር ዳ ኣልዩሲ ነታ 5% ዘምፅዎ ኣብቲ ሪፖርት ክገብርዋ እዮም ትእቶቶም ግብሪ ክኸፍልዋ እዮም እንታይ ደኣ ኣትሪፎም ኣለዎ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ወሲድዎ ኣሎኮ ዘቕባበ ወሲድዎ ኣሎ እቲ ሓንቲ ዝበልካያ ድማ ስለ ዝሰግኡ ብምንታይ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ኣይክረክብ ኒ ክንዲ ዝባንክ ክንተልኒ ገለገለገለገለ ኦኬ ዘን ዋት እንታይ ዓይነት በነፊት እዮም ካብ መንግስቲ ክረኽቡ ኸ
ዋላ እንተ አፍልጦ ከይሎ መከለያ ምንታ ያኸውፍሮ ዝብል
ኖ ግን ዋላ ወል እንተ ወሐደ እንተ ወሐደ ዛ ባንክ ከይዳ ከማ ነታ ኢንፍሌሽን እንተ ሐደ ከይዳ ዘይ ና ሜክ ማኒ ግን በርሊ ዴ ኪፕ አፕ ፔስ ዊዝ ኢት ሜቢ ግን እቲ ኢንፍሌሽን ሂጂ አባቃጥኩም ዘሎን አባና ዘሎን ዝተፈላለየ ጂቲ ኢንፍሌሽን ማለት እንተ ሐደ አነ ንሓንቲ ፖስታጅ ቅድም ኣብ ኣሜሪካ ክኣቶ ከለዉ ብ19 ሳንቲምና 17 ሳንቲም ንሰዳ ነርና ሎካሊ ሕጂ ግን 43 እታ ሳይዝ ዓበየትን እተቐልጣፈ ኣይወፅድትን እታ ኤንቨሎፕ እውን ኣይ ዓበየትን ንምንታይ ደ ሰለስተ ዕፅፊ ዝኸፍል ዘለኹ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ዝቕባበ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክኸውን ዘሎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ መምህር ንድሕር ወሲድካዮ ኣብቲ ኣነ ዝነበሩ ክሉስ 230 ክፈል ነይሩ 12 ዝወደአ 180 ዲፕሎማ 347 ዲግሪ 500 ይኸፍልዎም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ኢንፍሌሽን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ተራእዩስ ስጋዕ ክንደይ ዘቕቢብሎ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኤፊካና ባይ ደ ሴም ግሬስ በተን ዝነበራ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ሓይሉ ደኮይምሎ ማለት እዩ ስለዚ ክዕቀን እውን ኣለዎ ኣብዚ ይኹን ኣብ ኣውስትራልያ ወላ ኣብ ኣሜሪካ ወላ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ከም ነቐዝ ኮይኑ ዝበልዖ ዘሎ ኢንፍሌሽን እዩ ዝሃብካ ተሃብካ እንድሕር ዳላ ገሊኡ ወርቂ ዝገዝእ ከሎ ሊትራሊ ሕጂ ወርቂ ውን ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምቲ ቦንድ ንብሎ ዘለና ኣሎ
ስለዚ እቲ ገንዘብካ ሳዊ ፀንሐልካ ኣይወደቕንወደቕን ሕጂ እቲ ዓብ ሕቶ ዘሎ ሲ ገንዘብ ሒዝካስ ክመውትካ ክእል ብኢድካ
እወ ዋን ወይ ዘር እዚ እቲ ሪስክ ሲ ሰለስተ ነገር ኣለካ ሓደ ወይ ክትሓቕፎ ኢኻ ነቲ ሪስክ ከም ሓዊ ፈሪሕካ እዮ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ገለ ከፊልካ ከምዚ ሕጂ ላይፍ ኢንሹራንስ ዝበልናዮ ሲ ገንዘብ ትህቦም እቲ ሪስክ ንዓም ሂብካዮም ኣለካ እንተሞትኩ ባዕልኹም ኣለኹሞም ትብሎም ኣለካ ወይ ከዓ ንነብስኻ ከዓ ንናይ መወት ኒኢልካ ሒዝካ እታ ሪስክ ሒዝካ ኣለካ ወይ ዩክን ትራንስፈር ደ ሪስክ ዩክን ሆል ደ ሪስክ
ያግን
እዚታት ነቲ ሪስክ ሲ ንርእሱ እውን ማነጅመንት የድልዮ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሂወቱ ገበልን ሓርገፅን ስጊሩ መፅኡ እቲ ሪስክ ኣብ ኢንቨስትመንት ሪስክ ላተም ዝበልካዮ ህድማ እዩ ስለዚ ሪስክ ኣለዎ ኢንቨስትመንት ኩሉ ከምቲ መድሃኒት ሳይድ ኤፌክት ዘለዎ ኢንቨስትመንት ከዓ ክሉ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ክረክብ እየ ኢሉ ድመፅእ እንድሕር ኮይኑ ኢንቨስት ክገብር ይብሉ
ኣፍልጦ ኣይን ቀዳም ናይ መወዳእታ ሕቶ ያ ክትከውን ኣፍልጦ ወሳኒ ይመስለኒ ኣብ ምክንያቱ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሲ ገንዘብ እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ገንዘብ ኢካ ትጋወር ትሰርሕ ተኣቱ ላዕሊ ታሕቲ ትብል ግን ከምቲ ዝበልካ ድማ ብዝግባእ እንድሕር ዘይተጠቂምካሉ ናብ ዝግቡእ እንድሕር ዘይብልካን ትሃለኸ ኢካ ዘለካ እምበር ኣብ መወዳእታ እውን ከም ዝበልካ ላይፍ ኢንሹራንስ ዘይብልካ ገለ ጥራሕካ እውን ክተርፍ ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ካብ ገዛካ ክውፁካ ክእሉ እዮም ስለዚ ትዛዕበየ ኣፍልጦ እንድዩ ብኸመይ ክፈልጥ ዘለዎ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ሃብቲ ምጥራይ ዝብሉ ነገራት ሲ ብዙሕ ኣይዝረበሉን እዩ ኣብ ፖለቲካ ተዘይኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ማለት ከምዚ ዓይነት ክስታይ ኣለን ሂወቱ ድማ ብምሉእ ዝፀምቆ ዘሎ ድማ እዚ ናይ ምዕራብ ዓለም ፋይናንሳዊ ተዋስኦ እዩ
እወ ግን እንታይ መስልካ ሕጂ ንኣብነት ርእሳ ክትቆረፅ ከይድካ
ክትቀምቀም
ከይድካ ሲ እቲ ባርቤር መክረካ እንድሕራልዩ ቦቱ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ትረኽቦ ሓበሬታ ሲ ዝተፀፀየ ክኸውን ኣሎ በብትምውኡ ኣነ እንድሕር ዳ ስናይ ሃመ እንዳ ደንቲስ እየ ተኸይድ እምበር እንዳ ዓይኒ ከይድን እየ እንድሕር ዳ ውሽጢ ፅቡቅ ኣይስማዓ ን ኢንተርና መዲስን ዘፅንዐ ሰብ እየ ክኸይድ ዘለኒ ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣወሃህባ እሞ ከዓ እቲ ዘይብሉ ሓበሬታ እሞ ከዓ ዘይፈልጥ ኣፉ መሊእ ድዛረብ ሕጂ እንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ቀደም ዝነበረ ኢኻ ኖብልቲ ሲስተም ስለ ዝነበረና በብቲ ስርዓቱ ይከባበር ነይሩ ንቐሺ ከም ትቐሹ ሸክኖ ተኽብሮ ነርካ ሕጂ ግን እዚ በይ ዝነበረ እንዳልካ እንድሕር ትኸይድ ኮይኑ የብል ሕጂ ካብኡ ዝመፀ ድማ ኣብዚ ምስ መፀ እንታይ ኣፍሊጥዎ እዩ ይኸውን ሕጂ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ከምኡ ብሉ ነይሮም ማለት እዩ ደን ዋት ሃፐን ሕጂ ዝሓለፋ 30 ዓመት ንራእየን ዝመፃ ዘለዋ 30 ዓመት እንተ ዳ ዘይቀይሮም ከመን እየን ክኾነ ስለዚ መን ይተጋጊኡ ዳሕረከ ክእርሞ ክእሉ ድዮም ግዜ ከዓ ምሕረት ኣይገብርኒ ንማንም ሰብ ምሕረት ገይሩ ይፈልጥኒ ድሕሪ ወይ ምሕረት ክገብር ስለ ዘይክእል ክጥንቀቕ ኣለዎም ካብ መን ክሰምዑ ኣለዎም ከመይ ክገብርዎ ኣለዎም እቲ ሪስክ ከዓ ኖኖ ኣነሲ ኖ ሪስክ ድበሃል የለን ሪስክ ዳ እሞ ሪኢኻ ዋላ ኢንፍሌሽን እውን ኮ ሪስክ ኣሎ ካብ ባንክ ንድሕር ዳእቲኻዮ ኤፍዲኣይሲ ኢንሹራንስ ስጋዕ 250,000 ሒደ ኣለና ንሕና ናትኩም ክንደይ ምኾኑ ይፈልጥን ግን ንኣብነት 500,000 ኣብ ሓንቲ ኣካውንት እንድሕራሉ ንድሕር ዳ 250,000 ጥራይ ኢንሹራልዩ ኮይኑ እታ ባንክ ክራፍት እንድሕር ኮይና 250,000 ጥራይ ክትኸፍለልካ ካልኣይ ክትበካን እያ ስለዚ እንታይ ክኾን ኣሎ
ሕራይ ይቀኒልና ኣቶ መሓረናይ ካሎት ካቦ ካብስተን መፅኡ ምሁራዊ ብዛዕባ ፋይናንስ እዩ ክምህረና ፀኒሑ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ መፅእ እውን ካልእ ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ብትፅንሐሉ እዋን ፅቡቅ ግዜ ምነኤልካ
Oh, thank you. Thank you. Thank you. Well, I already have. Thank you.
You're with SBS Radio.